Олє, хто бо тебе любив? Олє, хто бо тебе
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli teden je na kmetijskem področju, poleg lepega vremena, ki je omogočilo spravilo sena, zaznamovalo predvsem dogajanje, ki se je razvilo ob sredini razpravi parlamentarnih odborov za okolje in kmetijstvo. Naj spomnim, na pobudo Nove Slovenije in SDS-a so na sredini skupni seji spregovorili o problematiki škod po zvereh in pozdravili vladni predlog interventnega zakona za njihov odzem. Predlog je nastal na pobudo ministrice za kmetijstvo doktorice Aleksandre Pivec, ki je za naš radio o ozadju že v torek povedala.
Mi smo zakon predlagali v sprejem na vlado. Predsednik vlade je seveda ta predlog podprl in naslovil na ministrstvo za okolje in prostor, seveda željo, zahtevo, dopis karkoli, da ministrstvo seveda kot upravljalec tega ta zakon mora vložiti v vladni postopek in jaz sem bila pravkar obveščena, da ga bojo jutri zjutraj do 8. ure tudi vložili.
Predstavnika predlagateljice je stranke NSI in SDS sta v uvodnem nagovoru pozdravila, da je vlada v državni zbor posredovala predlog zakona o interventnem odzemu medveda in volka iz narave, a sta opozorila, da se vlada odziva prepozno. Iva Dimic.
Najhujše pa je bilo to, ko sem bila sama udeležena na povabilo inicijative na blokah, da enostavno posluha države za te probleme ni bilo. Bil je praktično lahko rečem molk organa. Ljudje so bili tam prepuščeni sami sebi, nihče jih ni poslušal, povabili so medije, kar je še najhujše, še mediji niso smeli priti, da bi vendarle poročali, kaj se dogaja na teh področjih. Bistven vseslovenski problem dejansko je preštevilčna populacija zveri. Posledica tega pa je, da se ne kontrolirano in kvalitetno upravlja z njo. Predlagamo zmanjšanje staleža zveri na vzdržno raven, ki jo prenesejo stalno območja pojavljanja zveri. To je raven ali pa širše kočevsko območje. Populacija zveri se nekontrolirano širi na območja, kjer jih v preteklem stoletju ni bilo. Ravno danes sem dobila poročilo Zavoda za gozdove, da je prišlo do napada medveda na Vranskem. Zavedati se moramo, da niso ogroženi samo kmetje in njihove živali, če dalje bolj so ogroženi vsi prebivalci podeželja. Lahko povem tukaj, da so otroci osnovne šole Bloke imeli športni dan ali pa, ne vem, naravoslovni dan in da so šli na sprehod po Blokah v spremstvu lovcev. Tako daleč so že te stvari prišle in se mi zdi, da je prav in današnji odbor je tisti, ki bo mogel sprejeti nekatere sklepe, da bomo vendarle lahko začeli normalno sobivati. Življenje na Zemlji je bogato in raznoliko. Znanstveniki menijo, da si naš planet deli vsaj 8,7 milijard vrst od bakterij, sesavcev, alg, cvetočih rastlin. Sprehod skozi divjino pa je ločevanje zrnja od plev. Kaj želimo? Na kateri ravni in s kakšno populacijo lahko v Sloveniji sobivamo.
Tako je razpravo odprla poslanka Nove Slovenije Iva Dimic in poudarila, da imajo kmetje dovolj takega načina pristopa. Poslanec SDS Žan Mahnič pa je v imenu predlagatelja kritično ocenil, da gredo v naši državi stvari naprej šele, ko se naredi pritisk strani države in civilne družbe.
Verjemite mi, da če danes ne bi bilo te seje, če ne bi bilo vseh teh prispevkov, ki so bili v medijih, danes ob 1:30 mi v parlament ne bi dobili interventnega zakona, ki govori o tem, da se oduzame osebke vrst rjavega medveda in pa volka. In še v okviru sprejemanja tega zakona smo bili priča boju za prestiž. Namesto, da bi se pogovorili, kako zadevo rešiti, se je podajala žogica oziroma prepiranje o tem, kdo bo zakon vložil med ministrstvom za kmetijstvo in ministrstvom za okolje in prostor. Ne vem, zakaj ni ministrstvo za okolje in prostor že prej prišlo s takšnim zakonom. Od decembra se je vedelo, kaj se dogaja in kakšne bodo posledice. In moje prvo vprašanje na ministrstvo je, kaj se je v tem času dogajalo. Gospod Zajc, vi niste bil tam takrat, je bil gospod Leben, njemu sem postavil poslansko vprašanje, dejal je, da se zadeva rešuje, vmes je potem odstopil, prišel ste vi, rezultati, oziroma bolje rečeno, ne, rezultati so isti.
Mahnič je v uvodnem nagovoru zelo kritično švrknil način sprejemanja odločitve za interventni poseg v populacije zveri.
Nora je država, ki ima takšne postopke v primerih, ki so res kritični. In če je tukaj tako, potem si lahko predstavljate, kako je šele v drugih primerih. In ne samo interventni zakon. Spremeniti bi morali pristojnosti in pa krovno zakonodajo, ki se tiče načina oduzema volka in medveda. Ne more tam nek tretjerazredni birokrat odločati, da se bo volk odstrelil, a se ne bo. Ne morejo tretjerazredni birokrati tukaj v Ljubljani odločati, kako bomo živeli na podeželju in s kom bomo živeli. Ne more nekdo, ki dnevno ne živi tam, vedeti, kakšno je stanje na terenu in odločati potem na podlagi nekih paragrafov, ki niti ne ve, na podlagi česa so narejeni. Ni življenje na podeželju takšno, kot je življenje v Ljubljani, kjer imajo medvede v živalskem vrtu in pa domater v trgovinah na policah v plišasti obliki. Ne gre enačiti tega. In zanima me, kdo je dejansko pri tem kriv, da se je zakon, ki je prišel danes v državni zbor, sprejemal tako pozno. Predvsem pa, kaj ste naredili v tem umestnem času, da se prihodnje leto situacija ne bo ponovila.
Na to je sledila dolga vrsta razprav, saj so k besedi poleg obeh ministrov prisotnih poslancev pristopili tudi vabljeni gostje od prizadetih kmetov, predstavnikov zbornice Zavoda za gozdove, naravovarstvenikov in lovcev ter nekaterih drugih. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik je v predstavitvi stališč pozdravil vladno odločitev za sprejem interventnega zakona in tudi posega, a opozoril na zahteve kmetov.
Med nevladnimi organizacijami na področju kmetijstva, se pravi med kmečkimi organizacijami in tudi z inicijativami, ki so se ustanovile, da opozorijo na nevzdržen položaj na podeželju. In sicer zahtevamo takojšno odločbe za interventni izredni odstrel problematičnih medvedov in volkov, ki zahajajo v bližino naselij in pašnih živali. Interventni zakon, s katerim se v 3 letih zniža stalež zveri na nivo leta 1990, njihovo prisotnost pa omeji na strnjena območja gozdov jugovzhodne Slovenije. Kot tretje, redno upravljanje z vermi, ki se izvaja le ob upoštevanju stroke in lokalnih prebivalcev. Četrto, da se dovoli takojšen odstrel šakala, ki je tujeroden in invaziven. Potem, da država kot upravljavec prevzame strošek nadstandardnega ograjevanja pred zvermi in da se povrne tudi posredna škoda, ter da ima kmet pravico zahtevati povrnitev plemenskih živali in avtohtonih pasem v naravi. Veliko je govora, ali smo upravili vse potrebno za zavarovanje pred napadi. Da, smo. Ampak takega števila prostor enostavno ne prenese. In seveda ni rešitev gradnja zidov po celotnem podeželju, lačnih zveri pač nič ne bo ustavilo.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pričakujejo, da bosta interventni zakon in odlok o strelu delovala hkrati, opozarjajo pa tudi, da je treba preventivno, kot dober gospodar, reševati sprotno stanje in ne samo gasiti požar. Prav na to področje pa je v svojem nastopu opozoril tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Ovražem. Ta je med drugim opozoril, da smo bili v minulih mesecih priča posilstvu demokracije.
Zavod za gozdove Slovenije pripravlja strokovne podlage, ki služijo Ministrstvu za okolje in prostor za predlog vladi, kaj naj se strelja, na kakšen način in tako naprej. Kar se tiče zavarovanih zveri. Pri tem predlogu nimamo nikoli nobenih resnih težav, ker imamo najboljši sistem monitoringa in številke so definitivno take, da strokovno stojijo v vsakem primeru in populacije na drugi strani teh zveri niso ogrožene. Kot je bilo rečeno, družbena toleranca je ključ ne samo za te zavarovane vrste, ampak tudi za poseljenost, ohranitev poseljenosti podeželja. Prenamnožitev, kot rečeno, je problem v celi Evropski uniji, v marsikateri državi, tako da zgovarjati se na neke zastarele predpise na ravni EU-ja, ki so nastajali pred desetletjem ali dvema, ta trenutek nima smisla, ampak jih je treba skupaj z državami v podobnih problemih spremeniti. Ne vem, a je dovolj sprememba preselitev teh vrst na aneks 5 ali še kaj drugega, zato mislim, da imamo pristojne, ki lahko seveda s prisotnostjo na podobnih konferencah to morda zagotovijo. Opustitev regulacije teh populacij za znižanje odstrelov pomen seveda znižanje tolerance družbe, ker seveda pride ob prenamnožitvah do povečanja tveganj. Omenjeno je že bilo, kaj se zgodilo v Romuniji, tam je povprečno 1,7 mrtvih v zadnjih 10 letih strani medvedov. In ne vejo, kako bi se tega rešili. In vse, kar je več kot 500 medvedov verjetno v Sloveniji, pomeni seveda povečanje tveganja za premoženje in seveda tudi za ljudi. Kaj se je zgodilo letos? Letos se je zgodilo tisto, kar je bilo pričakovano in se lahko samo še nadaljuje, če se ne ukrepa. Mi imamo na Zavodu za gozdove Slovenije intervencijsko skupino. Letos je bilo do 30. maja 63% več intervencij kot v enakem lanskem obdobju in to je rekordno leto. Več kot 70 napadov na domače živali in več kot 400 pobitih domačih živali. A je to dovolj za izredni odstrel, ne vem. Velikrat moramo dopolnjevati te vloge in ne vem, kolikrat ček. Sred smo zdaj vsaj na blokah prišli do dovoljenja za odstrel dveh in to po relativno kratkem času. Ograje, pastirji, pastirski psi, to pomeni učinkovito varovanje, ampak ali lahko to zahtevamo od vseh rejcev v vseh delih Slovenije, ki v preteklosti teh zveri sploh niso praktično stoletja poznali, to je stvar kar resne diskusije. Zavod za gozdove Slovenije pozdravlja interventni zakon, opozarja pa, da s tem rešujemo situacijo za lani, za prejšnjo lovsko sezono. Vse napore je treba vložiti v to, da pride do ustreznega akta, ki ga ne bo možno izpodbijati in ta akt mora nastati do 30.9. letos. A bo potreben nov interventni zakon ali kaj, tega žal ne vem. Mogoče ima kdo zadrego, da se s interventnim zakonom zdaj popravlja tisto, kar je upravno sodišče na nek način zavrnilo. Moje mnenje je, da gre za posilstvo demokracije in tej stranki v tem postopku je treba pomagati, da zleze spet na svoje noge, da se normalno lahko demokracija upravlja tudi naprej v tej državi. Gre za anomalijo, ki se jo na ta način samo odpravlja. Bi pa vsem skupaj rekel čestitke tudi organizacijam, ki so dosegle, kar so dosegle na upravnem sodišču. Zrušile so namreč praktično v trenutku tisto, kar se nam je z mnogimi deležniki uspel dosežiti v mnogih letih, bi rekel celo v večjih desetletjih. To je neka visoka toleranca slovenske družbe in prebivalcev na podeželju do zveri. Mislim, da je res uspeh trenuten in prepričljiv. Kar bi pa predlagal za prihodnost je pa to, da se umakne upravljanje zveri iz medijev, iz politike, iz vsega skupaj in se prenese na stroko. Potem bo vse skupaj veliko lažje.
Tako je v sredo stališče Zavoda za gozdove Slovenije predstavil direktor te inštitucije Damjan Oražem.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
sredini seji parlamentarnih odborov za okolje in kmetijstvo. Na temo škod po zvereh so nastopili tudi mnogi predstavniki civilnih inicijativ in rejcev. Zelo težko bi bilo v nekaj minutah povzeti njihove nastope, zato sem se odločil, da bom širši povzetek povedanega z njihove strani objavil v eni od prihodnjih poletnih nedeljskih kmetijskih oddaj. Vsekakor pa vas vabim, da prisluhnemo rejcu Juretu Ponikvarju, ki je v minulem mesecu tudi številne noči preživel na pašniku s svojimi živalmi, da bi jih obvaroval pred volkovi, pa so se kljub temu zgodile škode.
Na blokah mislim, da sem eden redkih, ki se preživljam samo s kmetijstvom. Vsi ostali so primorani hoditi v službo, kljub temu, da imajo po 40 glav živine, kajti se s tako politiko, kakor jo imamo, oziroma to, da država favorizira uvoz tujega mesa pred domačim kvalitetnim, so primorani, da hodijo v službo, zato da preživijo družino. Lejte, na pašnike imam narejeno 5-žično ograjo, 3,2 mm debela žica. 30 let je pašnik postavljen v take obliki. Do enega meseca nazaj nikoli nismo imeli nobenega problema z volkovi. Medved je stalno prisoten, vendar tako ograja ga zadrži. A ne? Ne bom pa govoril o srečanjih z njim, po terenskem jahanju recimo, ali ljudje, ki hodijo na nivo, pa imajo probleme z njimi in tako dalje. Še omenil bi tole, skozi slišimo sobivanje, sobivanje. Ne vem, kdo si je zmislil to besedo, oziroma kaj predstavlja vsakmu posamezniku beseda sobivanje. Mislim, da imamo tukaj mečkino zgrešene poglede. Namreč jaz, moje mnenje je, da človek nikoli ni sobival se zverjo. Za mene osebno sobivanje pomeni to, da če grem v gost, v njihovo okolje, bom na glas se pogovarjal, bom ploskal, bom žvižgal, zato da bom opozoril nase, da se žival lahko umakne. Nikakor pa sobivanje ne pomeni, ko vstopim iz hišnega praga in me pred, v bistvu pred hišo čaka volk ali medved. In to se pri nas dogaja. Zato apeliram na vlado ali na pristojne, da odredi takojšen odstrel takih osebkov, kateri prihajajo v urbano okolja in koljejo po naših domačih živalih. Ker naslednja skupina, ko bo enkrat zmanjkalo živali domačih, smo mi ljudje.
Jure Ponikvar je na to pristojnim na čisto praktičen način pojasnil utopičnost, ki se v slovenski prostor preko medijev lansira glede ukrepov varovanja domačih živali z ograjevanjem in varovanjem s pastirskimi psi. Vse to gre na škodo živali.
Kude, jaz mislim, da tukaj treba vzeti stvari, pač ne vem, zdrav razum, kmečko pamet, jeti na teren, priti na teren, vabim organizacije, ne pridejo, vabim posameznike, ne pridejo. 7 dni sem spal na pašniku, 7 dni nisem spal. Gledal sem, čredo sem gledal. 2 napada sem preprečil lastno ročo. Kljub temu, da sem bil na pašniku, je bil napad narejen na čredo. Zadnji napad, žrebeta sem preselil v urbano naselje, v center Nove vasi, kjer se je zadnji pokol zgodil žrebeta. Bil je prisoten žrebec, ki je zelo agresiven do teh, ampak ni mogel. Pa imamo od njega majhen prostor v hlevu, breko odprt hlev. Prepričan 200%, da ne bo prišlo do napada. Ker vse študije, ki so bile narejene, je bilo, da volk ne hodi v urbano naselje, ne bo šel na podstreho nekaj, da se boji ljudi. Či se pogorelo, na celi črti je pogorelo. Moje mišljenje in mišljenje tisti, ki so delali, oziroma ne mišljenje, študije. Tako da bo treba novo študijo narediti za obnašanje volkov. Zgleda, ne vem. In sem imel še obeno žrebico. Še zmeraj sem na pašniku prisoten, ker čakam, dokler ne bo prišlo do pač uresničitve tega odstrela. Kar je pa že predhodnik pred mano rekel kolega, da je zelo težko volka ujet.
Jure Ponikvar je opozoril tudi na nedoslednost, ki se zaradi zveri dogaja na področju tako imenovanega ukrepa dobrobit živali.
Pejte zdaj po blokah, boste videli pašne površine, so prazne. Na pašnikih bi mogli biti živali, ljudje pa tiščijo svoje živali v hlevih, ker se ne upajo spustiti not in čakajo, kaj se bo zgodilo. Žalostno se mi zdi, da je več kot dva meseca je trajalo, da smo, ampak še zmeraj pohvalno, da se je gospa ministrica odločila za ta korak, da se gre za interventni odstrel. Vsej nekaj se je premaknilo, tako da hvala gospa ministrica za ta korak. Pa še to je volka, ne, smo govorili zmeraj drobnica, vsa zgodovina je bila volk drobnica, volk koza, ne. Lejte, ta volk je začel napadati govejo živino, začel je napadati konje. To je tako, drobnice na blokah res ni dovolj, mislim, ni tolika, ne. Večinoma je govedoreja, samo... Man kolega ima 40 glav živine, jih pase, jih premika. Pa še tako kategorizirano žival v elektromrežo, to je samo za drobnico. Nikakor pa ne za konje in govedo. Ko volk pride, se žival splaši, tu začne noret, tu gre ograja in vse skupaj. Tista elektromreža še en piš pride malo močnejši jo podre. Tako da tu so ukrepe tja v en dan. Kar jih pač tudi Evropa morda zagotavlja, da moramo imeti, da so ukrepi, oziroma, ja, se vemo, zakaj se gre. Še nekaj, lansko leto je bilo izredno ogromno do sadja in nismo imeli toliko problemov z medvedu. Tukaj na blokah, lahko, če želite medveda videti, ne rabite iti v živalski vrt, kar pride danes k nam, pa ga boste videli, ne, počakajte jesen, medvede bojo rabili zalogo za zimsko spanje, kolikor ga spijo, v bistvu zelo malo, ampak boste videli, kam bo to ekskaliralo.
Tako v svojem nastopu kmet Jure Ponikvar, ki je zaključil s pozivom, da je najprej nujno poskrbeti za medovarne smetnjake za vse hiše v 45 vaseh po Bloški planoti in predvsem prisluhniti stroki glede upravljanja z vermi.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na koncu skoraj 6-urne razprave je zaključna beseda pripadla ministrici za kmetijstvo doktorici Aleksandri Pivec, ki je bila po poslušanju dogajanja na terenu in stališč naravovarstvenikov odločna in hkrati tudi čustvena. Posebej je poudarila, da vse povedano na sredini skupni seji obeh pristojnih parlamentarnih odborov kaže na zaskrbljujoče stanje na področju zveri.
Jaz sem bila danes ena dvakrat izvana po vprašanju, zakaj smo se odločili ustrajati oziroma predlagati interventni zakon pristojnemu ministrstvu in ali je to bila posledica pritiska kmetov takšnega in drugačnega. Jaz bom povedala zelo iskreno. Jaz se s tem problemom soočam, odkar sem nastopila mandat ministrice. Slovensko kmetijstvo je v izjemno težkem stanju. Jaz mislim, da strani kmetov bilo danes večkrat podarjeno, na kakšnih območjih se nahajajo slovenske kmetije, kako težko je kmetovati na teh območjih, kako težko je kmetom preživeti na teh območjih in kakšno pomembno vlogo kmetje na teh območjih upravljajo. Jaz ne vem, ali se v Sloveniji splošna javnost tega zaveda in ali še imamo spoštovanje in odnos do tega, kar počnejo kmetje in ali se zavedamo, da hrana v Sloveniji ne zraste na trgovskih policah, ampak jo predelajo kmetje pod izjemno težkimi in neugodnimi pogoji. Torej, glede na to, da to situacijo spremljam in prav, ko sem se vračala prejšnji teden iz službene poti, sem šla kronološko pogledati nazaj, prav od začetka mandata in da so se te, se pravi, primeri, izjemno težki primeri, resnično boleči primeri kopičili, ko sem doživela zadnjega in bom zelo iskrena na noči, ko je volk ubil dva oziroma žrebička in konja, tisto noč sem sedela pred televizijo, je pa to bil resnično konec mojega potrpljenja. Sem tudi sama čustveno prizadeta, pa ne zaradi tega primera, ampak zaradi vsega, o čemer govorim. In jaz mislim, da je to bil zadnji čas, z vsem spoštovanjem do Ministrstva za okolje in prostor, ker res verjamem, da so naredili, kar so morali narediti v preteklem obdobju, sem se odločila, da sama pozovem k edinemu možnemu koraku, ki lahko to situacijo prepreči. In to je interventni zakon. V tistem trenutku sem se zavedala, da je to tudi izjemno veliko tveganje, kajti v naslednjem trenutku se nam lahko zgodi ustavno sodišče. Ampak glede na situacijo, glede na zavedanje celotne problematike, ne samo problematike tega, da so v zadnjem obdobju zveri povzročile celotno škodo, koliko napora, truda in sredstev moramo vlagati v to, da slovenskega kmeta podpremo, in da preživi v Sloveniji in da opravlja tisto funkcijo, ki jo mora upravljati, jaz mislim, da je odločitev bila izjemno lahka, da k temu pristopimo. Da je zakon bil pripravljen slabo, mogoče res, ampak pripravljala ga je stroka, pisala ga nisem jaz in pisalo ga ni ministrstvo za kmetijstvo in jaz še vedno zaupam strokovnim inštitucijam, ki v Sloveniji na tem področju delujejo. Se strinjam, da obstajajo še kakšni strokovnjaki izven teh inštitucij, ampak vendar, mi imamo za to pristojne inštitucije in vsi ostali strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem, kolikor bi delovali v okviru teh inštitucij, jaz bi z vsem spoštovanjem seveda potem tudi tisto mnenje spoštovala. Mi imamo pa za to uradne inštitucije, uradne dokumente, ki obstajajo kot podlaga za pripravo podzakonskih aktov in tudi zakonskih aktov in z vsem spoštovanjem do njih za mene so še vedno verodostojne in jih spoštujem. Navedli smo dodatna dejstva, ki so danes bila več kot dovoljkrat slišana, da ne gre samo za redni odvzem, ampak da gre za izjemno nenavadno obnašanje populacije, tudi posledica česa je in tudi tukaj jaz mislim, da stroka ve, o čem govori. Ko govorimo o ograjah, na ukrepih, ki sem jih danes naštela, je dovolj sredstev in tudi meja sofinanciranja je takšna, ki je ne moremo dvigniti, ker meja sofinanciranja oziroma odstotek sofinanciranja je predpisan na začetku programskega obdobja in seveda ga ne določamo in ne moremo spreminjati popolnoma sami. Povedala sem, da za ta ukrep se črpa vedno več sredstev. Iz leta v leto se postavlja več ograj, kupuje se več psov, ki te črede varujejo in tudi za vse druge ukrepe sredstev počrpanih dovolj in kot rečeno, do konca obdobja imamo dovolj še za vse tiste, ki bi želeli na te ukrepe kandidirati. Vendar, ali res želimo ograditi popolnoma celo Slovenijo, ali je potem naslednja stopnja ta, da bomo sofinancirali ograje okrog osebnih hiš in zavarovali ljudi, ki živijo v teh naselji, ali nas to ne skrbi? In sprašujem se, tudi meni je izjemno težko sprejeti odločitev, da je vendar treba odvzeti medvede. Ampak vsem spoštovanjem do vseh, ki predlagate druge rešitve, a pogled na ubito živino ni prav nič čustveno. Jaz mislim, da kakorkoli v tem prostoru moramo začeti spoštovati vse, ki tukaj sobivamo in kje je potem v resnici meja med tem sobivanjem. Kdo ima večjo pravico in kdo manjšo. Kar se tiče predlogov, ki jih predlaga Levica, jaz bom komentirala te, ker pač ti so naslovljeni na mene direktno. Jaz mislim, da sem dovolj povedala, kar se tiče dviga vrednosti in odstotka sofinanciranja investicij za zaščito pred napadi zveri. Ti ukrepi obstajajo, so na voljo, mi konstantno pozivamo kmete, ampak zavedajmo se, popolnoma vseh pašnikov in popolnoma vseh živali ne moremo, niti jih ni smisla ograditi. Potem bo pa resnično cela Slovenija postala ena sama ograja. In ne nazadnje, te ograje motijo tudi divjatki, hodi po teh območjih. Ne? Isto kot jih moti ograja na meji, seveda je moteča tudi potem za druge živali, ki sobivajo v tem prostoru. Kar se tiče postavitve skupne točke za dostop do subvencij, ta točka je pri nas oziroma pri nas se dobi vedno dovolj informacij. Jaz mislim, da tudi dobro sodelujemo na tem področju z Ministrstvom za okolje in prostor. Imamo spostavljeno svetovalno službo, tako da jaz ne vidim realne potrebe, da odpiramo še eno skupno točko. Je pa res, da je vedno prostora za izboljšanje povsod in tudi jaz bom pozvala naše sodelavce, da seveda so dostopni in da na tem področju čim boljše svetujejo kmetom. In bom zaključila, jaz mislim, da interventni zakon je v tem trenutku ena primerna rešitev, s katerim bomo uravnali trenutno stanje in rešili perečo problematiko, ki se je nakopičila. Seveda pa je potrebno potem pripraviti takšen sistem in vzpostaviti takšne regulatorne mehanizme, ki bo v nadaljevanju omogočili nemoteno in strokovno podkrepljeno upravljanje z zvermi v Sloveniji. Vkolikor pa tem inštitucijam več ne zaupate oziroma ne zaupamo, pa je treba to vprašanje potem drugače naslavljati in ga odpirati na drugih mestih.
Tako je v zaključni besedi na srečanju parlamentu parlamentarnega odbora za okolje in parlamentarnega odbora za kmetijstvo poudarila ministrica za kmetijstvo doktorica Aleksandra Pivec. Minister za okolje Simon Zajc pa je v zaključnem govoru med drugim odgovoril na vprašanje, kaj so do zdaj na ministrstvu počeli in pojasnil, da gre o interventnem zakonu za povzete številke iz odloka, ki so ga na okoljskem ministrstvu za vlado pripravili že lani, a ga je zaradi tožbe Alpe Adria Green upravno sodišče zadržalo.
Mi smo dali pobudo, da se smernice za upravljanje z zvermi spremenijo in da se upošteva specifiko tudi naše države, torej za države, ki imajo ugodno stanje in za države, ki izvajajo monitoring in ki imajo strategije, da se te smernice spremenijo, predvsem v delu, ko je treba utemeljiti oziroma da se bolje opredeli, kaj so te drugi ukrepi. Pri upravljanju z vrmi se treba zavedati, da je kombinacija ukrepov pomembna in te ukrepi mora biti tudi utemeljeni na strokovnih podlagah. Vsi ukrepi, torej tudi ograje delujejo. Deluje pa tudi odzem. Če se te ukrepi v kombinaciji izvajajo, lahko dosežemo dvoje. Dosežemo to, da imamo ugodno stanje zveri in dosežemo to, da imamo tudi visoko toleranco lokalnega prebivalstva, kar pa mislim, da je pomembno. Skrb, ki jo lahko imamo in ki jo lahko čutimo je, da če se nam ta toleranca poruši, da se bo dogajalo vedno bolj to, da se pri teh stvareh ne bomo odločali več na podlagi podatkov, da se o teh stvareh ne bodo odločali strokovnjaki, ampak čustva. In do tega trenutka mislim, da si ne želimo priti.
Z interventnim zakonom gre zdaj vlada mimo te odločitve, hkrati pa na ministrstvu po Zajčevih pojasnilih že pripravljajo nov odlok, za katerega upa, da bo pripravljen tako, da ne bo padel. Toliko za danes tega področja. Dogajanje bomo tudi v prihodnjem tednu spremljali v okviru naših informativnih oddaj.
Spoštujmo žlahtno kapljico.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, vinogradniki se v teh dneh radi odpravijo v vinograd, kajti trta je v bujnem stanju, lahko bi rekli, da so vinogradi eksplodirali. In na to področje bo danes pogledal gospod Roman Štabut, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospod Roman, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
Verjetno tudi vam zaigra srce, ko ste sredi vinograda in vidite, kakšen je razvoj.
Zdaj je čudovito. V 12 dneh je rahel čudež v naravi, ki se je zgodil, o tem bom tudi povedal.
Na kaj naj bodo najbolj pozorni? Kaj bi vi svetovali?
Glejte, mi pravzaprav začnemo takole vsako leto s tem vinskim letnikom, ki je enkraten in tudi neponovljiv. Vsak nov vinski letnik pa vplivajo vremenske razmere, stanje trte pa vinogradnik. Vinska trta je rastlina sonca in poletje, tisti čas, ko je tudi največ sonca, zato preprosto vinske letnike ločim na dobre, ko je veliko sonca in malo slabše, katere sonca malo manj. Zaradi vremenskih sprememb v zadnjih 20 leti ugotavljamo, da trta vsaj za 14 dni bolj zgodaj odganja, bolj zgodaj zacveti in tudi bolj zgodaj dozoreva. Ob tem pa tudi več rodi in zaradi več sonca daje tudi zelo kakovostne pridelke.
Gospod Roman Štabuc, kako vi vidite trenutni razvoj? Trta je eksplodirala, pravi marsikateri vinogradnik.
Praviloma so se poletne temperature pričele običajno gledati že mesec aprila, potem maja. V tem letu pa so se poletne temperature pravzaprav začele z 31. majem. In sedaj smo priča nekemu pravemu majhnemu čudežu narave, ko je trta iz stanje 3-4 listov pred 12 dnevi, sedaj v fazi 12 in več listov in spoprečno dnevno rastejo 8 cm vsak dan. S tem tedno bo na Štajerskem vse trte bojo zacvele in tudi odcvetele in ker so vremenske napovede bodoče zelo betavne, pa tudi, če pogledamo v soboto, ki je bil medard, 8. junija, je bilo izredno sončno vreme, kar bi naj napovedovali vse 40 dni lepega in sončnega vremena, nas to vinogradnika lahko nadaje z neverjetnim optimizmom, da se kljub dosedanji zakasniti spet nadaljuje, napoveduje količinsko bogato vinogradniško leto. Sončno vreme pa bo k temu poskrbelo za visoko kakovost. Zaradi tega lahko vinogradniki tudi v tem predvajanjem letu 2019 pričakujemo podobno letino kot lani, ko je bil poprečno, nadpoprečno velik in tudi zelo kakostni predelek grozdja, mogoče s to posebnostjo, da bo trgatev v tem letu za okrog 14 dni kasneje. Poglejte, poletje vinogradno bomo vinogradniki v tem letu doživljali kot običajno z ustaljenimi poletnimi pravili, nenehno bomo skrbili, da bo trta zdrava, s tem, ko bomo redno izvali škrpenje pred zimskim bolezni škrpljivci. Prav pri zaščiti pa se moramo pozoriti, da bolj pogosto škrpimo samo tedaj, ko trta intenzivno raste, ko pa se rast trte začenja umirjati, kar se lahko zgodi tudi že zelo hitro mesecu julijo ob močnejše vročinske valove, tedaj pa se lahko škrpljenja tudi bolj redka in razlaki med škrpljenji daljši. Vinogradi bomo redno upravili košnjo, še posebno v vročinskem dobju moramo poskrbeti, da z pravočasno košnjo ali mulčenjem preprečimo konkurenčno zdrav in ohranimo prepotrebno vlago v tle. Glavni del pa bomo v poletnem času namenili zelenim delom in skrbi, da v trto pripeljemo sonce, povečamo zračnost, da preprečimo zasenčenost, da trto primerno razbremimo ali otrebimo vse nepotrebne poganke prekomerno zgoščenega listja in na mesti preobilnega nastavka gvozdiča. Nekaj pa vas moramo opozoriti, da v primeru vročinsko suhega poletja trta pravzaprav trta ob sebi ne potrebuje nobenega. V primeru, ko bo veliko sonca, pustimo trta, da se sama znajde, da se sama razvaja. V primeru, ko pa je sonca malo, pa je potrebno, da trti pomagamo tako z dodatnim prekraševanjem odstranjanja listja, rečenjem mladic in redukcije količine grozdja. Skratka, poletje vinogradu je za vinogradnika delovno, polno skrbi, tako pred točo, ki je lahko nevarno se trgate, pred sušo, ki je vedno bolj stalna spremljavka predelave, na to pa pred nevarnostjo bolezni škodljivcev. Ob redni zaščiti in poletnih zelenih delih pa opozarjam vinogradnike, da je naše delo v tovarni, v naravi, na prostem. Zato ob našem delu bodimo previdni in pozorni, ko bomo odstranili listje v grozdju ali da ne, s tem ne povzročimo sončni ožigo na grozdju. Pri zgodnem vršičkanju pa se zavedamo velike nevarnosti poletnih toč, dodatno ne izpostavljamo trte.
In kaj bi v tem trenutku še posebej položili na srce?
Trta je izjemno odporna in zdržljiva rastlina. Vendar samo tedaj, ko ima ob sebi vinogradnika, ki jo ima rad in ki zna streči. Vinogradnika, ki zna spostaviti pravi odnos trto, ki se zna s trto tudi pogovoriti, ki zna opaziti njen stres, njene težave in ji pomagati tedaj, ko ga trta tudi to pomoč najbolj potrebuje. Pravi odnos lahko vinogradnik s trto postavi le tedaj, ko teče obojne stranska komunikacija med vinogradnikom in trto, ko se razumeta, se spoštujete in se spremete takšna kot sta. V pravem odnosu s trto bo vinogradnik od trte prav vsako predvaljno leto dobil več, kot je pričugal in bolje, kot se je zamišljal. Pravi odnos med trto in vinogradnikom najbolj uničuje pa sodoben, sebičen način predlave, ker je v sprednju samo jaz, koliko bom predelal, koliko bom zaslužil, kakšni so stroški, ob tem pa vse jemljem samo kot sredstvo za dosego svojega cilja. Takih vinogradnikov in take predlave se najbolj bojim, se na dolgi rok so to tudi največje težave z lahko zgrozljivimi posledicami. In na koncu, dragi vinogradniki, se zavedamo, da bomo že čez 3 mesece že imeli prvo trgatev in poskušali prvi letošnji mošt. Danes je še čas, ko se lahko zavestno odločimo, da je v manj v vinogradu lahko več v vino in zaslužko, da bo seveda v odvisnosti od vremenskih pogojev potrebno tem letu posegati tudi po redukciji našega pridelka, kaj te kleti so polne, prodaja stagnira in prodajne cene ne zagotavljajo, da se bodo mladi odločili za vinogradniški poklic in nadaljevali tradicijo svojega očeta. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je trta kot mati vse da od sebe, če tudi to slabo pliva na razvoj. Ob tem pa je vse manj mladih vinogradov, starejši pa pretirane rodnosti postaje tudi vse bolj ranljivi. Torej, v letošnjem poletju vsem vinogradnikom in ostalim želimo obilo zadovoljstva s trto v vinogradih, lepo poletno sončno vroče vreme ne vas razvaja, vzamete si čas zase in skupaj s trto stvarite izjemni vinski letnik 2019. Primerjava pri spostavljanju pravilnih predovanju odnosov s trto in spostavljanju dobrih medsebojnih odnosov med nami pa jemljete zgolj kot slučajnost.
Ja, gospod Roman Štabuc, prepričan sem, da slučajnosti ni in tako kot ste rekli, kolikor je vinogradniku vinogradu, boljša je komunikacija obeh strani. Vse dobro, tudi vam lep dan.
Vam tisto nasvidenje srečno.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.